Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni egallagan Tolibon harakati kelasi hafta Qatarda AQSh bilan muzokaralarning yangi raundi boshlanishini tasdiqladi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, uchrashuvda Afg'onistondagi siyosiy munosabatlar va iqtisodiy muammolar, shuningdek, Doha kelishuvi muhokama qilinadi. Ta'kidlanishicha, AQSh davlat departamenti ham kelasi hafta Tolibon harakati bilan terrorizmga qarshi kurash bo'yicha maslahatlashuvlar boshlanishini tasdiqlagan. Davlat departamenti matbuot kotibi Nat Price'ning ta'kidlashicha, Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Tom Uis Dohaga Tolibon yetakchilari bilan 2 haftalik uchrashuv o'tkazish uchun boradi. Tomonlar Afg'oniston bo'yicha hayotiy milliy manfaatlar, jumladan terrorizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qiladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-10 oktyabr kunlari AQSh rasmiylari bilan Tolibon harakati o'rtasida muzokaralar o'tkazilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.